Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 28. května 2020 a my před sebou máme hodinku našeho surfování po různých internetových serverech, po analýzách, souvislostech, informacích a podobně. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme naproti proudu článkem ze včerejška, jehož titulek zní COVID-19. Přírodní původ vyloučen. Jak v laboratoři upravili koronavirus pro člověka? Vše se vymklo kontrole, soukromé výzkumáky a import tropických chorob. Země biologickými bombami. Třetí strana nové války. Redakce Protiproud přináší zásadní rozhovor s významným mikrobiologem Igorem Nikulinem. Jehož závěry ohledně původu a skutečných příčinách pandemie jsou v uvozovkách našimi hlavními médii ignorovány. Jaká je dnes situace kolem koronaviru? Je pravda, že epidemie začala už v srpnu v USA, kde zemřelo několik vojáků? Tu informaci potvrzuji. Navíc včera nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier, který svého času objevil virus HIV, prohlásil, že COVID-19 byl vytvořen v laboratoři a že o tom nemá žádné pochyby. Ke dnešku je to bohužel jediná vědecky potvrzená verze. V roce 2015 v nejrespektovanějším vědeckém časopise Nature byl publikován článek skupiny amerických vědců, kteří oznámili světu, že vytvořili spojením viru SARS s koronavirem čínského netopíra nový virus, který neexistuje v přírodě. Dokázali přesvědčivě doložit, že tento virus velmi dobře proniká do lidské buňky a hromadně se tam množí. Navíc zjistili, že proti tomuto nově vzniklému hybridnímu viru nejsou k dnešku žádné léky či jiné prostředky boje. Přinejmenším na něj nepůsobily ani monoklonální protilátky, ani známé protivirové preparáty. Proto řeči o tom, že jsme něco propásli, že je to úplně jiný virus, nelze brát vážně, protože přírodní zásobník není a článek visí už 5 let, aniž by ho někdo dokázal vyvrátit a říci, že to tak nebylo. Dokonce všechna dnešní odhalení, v uvozovkách to vše není pravda a je to jinak, se snaží tento článek nekomentovat. Tváří se, že o něm neslyšeli a nevěděli o něm. Ve skutečnosti je to ale významný projekt, na který bylo vynaloženo kolem 100 milionů dolarů. Pracovalo na něm 6 univerzit, z toho 4 americké, 1 švýcarská a v posledním stádiu se zapojil ještě ústav virologie ve městě Wuhan. Virus v té době ale už byl vytvořen a ve Wuhanu ho jen testovali. Jak došlo k tomu, že Číňané testovali virus vytvořený občany jiného státu? No, protože výzkumy v roce 2014 vylekaly dokonce i americké vedení a prezident Obama vyhlásil moratorium na práci s nebezpečnými patogeny, které mohou pro člověka představovat hrozbu, mimo jiné SARS, MERS a viry chřipky. Takže všechny práce na posílení patogenity byly na území USA zakázány. Proto je, jak je u nich zvykem, převedli do jiné země. Otázka. Mnohé z těchto laboratoří jsou umístěny při hranicích Ruska, Ukrajina, Gruzie, Arménie, Kazachstán. proč jsou tam rozmístěny. Rusko, Čína a další země, které Amerika řadí mezi svoje protivníky, jsou těmito laboratořemi obklopeny. Tyto laboratoře jsou ve 25 zemích a USA pokračují v činnosti, kterou světové společenství nijak nemůže kontrolovat. Nemůže dokonce zkontrolovat ani prezident Trump, protože 5. srpna 2019 vyšel v New York Times článek o tom, že bylo zavřeno největší vědecko-výzkumné vojensko-biologické centrum USA ve Fort Detricku. A 31. srpna se objevil článek o tom, že se v USA objevilo neznámé plicní onemocnění, které pojmenovali nemocí kuřáků elektronických cigaret. Tehdy bylo infikováno 215 lidí, z nichž několik zemřelo, mezi nimi i vojáci USA. Již 11. září vedl Donald Trump poradu s pracovníky CDC, což je Centrum prevence infekčních onemocnění, na kterém požadoval zákaz prodeje elektronických cigaret na celém území USA. Takže možná ani nevěděl o úniku biologických zbraní na území států, takže vlastně má alibi. Mezi 15. a 27. říjnem byly světové armádní hry ve Wuhanu, kterých se zúčastnila americká delegace. Ze zhruba 200 amerických vojáků jich několik mělo zjevné příznaky virové infekce. Z nějakého důvodu odmítli lékařskou pomoc a laboratorní vyšetření. Není vyloučeno, že ho přenesli do Číny náhodou, ale čas a místo ukazuje spíš na to, že šlo o diverzi. Mohla to být pátá kolona v onom ústavu virologie, kde se prováděly experimenty s lidskými bílkovinami, kulturou mandle obdrženou z Ústavu infekčních nemocí americké armády. Ty rozmnožili a přesvědčivě prokázali, že virus výborně proniká do lidské buňky a velmi dobře se v ní množí. Podíváme-li se na virus COVID-19, můžeme určit, zda je původu umělého nebo přírodního. Co tady povídat, jestliže máme upřímné doznání? Oni vyhlásili do celého světa, že vyvinuli nový patogen, který v přírodě být nemohl. Takže oni vytvořili tento virus z 80% lidského viru SARS a 20% koronaviru čínského netopíra, který člověka nikdy nenapadal, bez ohledu na to, že ho Číňané jedli před 5, 10, 20 tisíci lety. Tento virus neměl bílkovinu, která by mu umožnila pronikat do lidských buněk. A tuto bílkovinu američtí vědci vytvořili a jsou v ní 4 vložky z HIV. Nyní vykládat, že Číňan nemocný HIV snědl netopíra, který předtím pokousal luskouna, to je jako ve středověku, kdy tvrdili, že se myši rodí ze špinavého prádla a mouchy z hnoje, protože středověcí vědci odtud viděli vylézat. Takže se nám pokouší vykládat nějaké pohádky o luskounech, kteří s tím nemají nic společného. Náměstek ředitele Ruského ústředního ústavu epidemiologie Alexandr Gorelov dokonce nedávno prohlásil, že máme problém s vytvořením vakcín, protože nemůžeme nalézt zvířata, ve kterých by se tento virus množil. Proto jsou řeči o přírodním původu koronaviru přinejmenším předčasné. Navíc i prohlášení laureáta Nobelovy ceny Montaniera má jistý význam. Proto na základě souhrnu důkazů vylučuji verzi přírodního původu COVID-19. Je pravda, že Američané shromažďují v Rusku biomateriál, jak na to upozornil prezident Putin? Američané, Britové a další naši v uvozovkách přátelé a partneři sbírají genetický materiál nejen v Rusku. Sbírali ho i v Číně a dalších zemích, třeba na Ukrajině, v Gruzii, vůbec všude, kde to pro ně bylo z nějakých důvodů zajímavé. Hlavním účelem laboratoří, které vybudovali v jižním podbřišku Ruska, bylo provádění experimentů s vytvářením nových patogenů na konkrétním genofondu lidí, zvířat a rostlin. Počátkem 0. let shromažďovali vzorky velmi intenzivně, například na Ukrajině. Teď už je nezbírají, zřejmě proto, že jich mají dost. V Rusku je rovněž sbírali někdy od počátku 90. let, ještě když byl program v uvozovkách Genom člověka, na kterém jsem také pracoval. Požadovali výsledky našich výzkumů a všechny vzorky, které jsme při výzkumu odebírali. Hlavním údajným důvodem byla potřeba prověřit, jestli jsme tam něco nekamuflovali, ale skutečný důvod byl úplně jiný. Hlavně se tohoto programu účastnili desítky firem, firmiček a fondů, které sbíraly pro pokračování studia dědičných onemocnění, genealogické výzkumy, prodloužení života. Ještě nedávno, v roce 2016, prováděli na našem území vědecká sympózia. Mormony, Bůh ví proč, velmi zajímala genealogie našeho lidu. Rozhodně to nebylo bezpečné. Pokud se nemají shromažďovat osobní údaje v zahraničí, tak tím méně genetické údaje občanů. Zejména víme-li o zvláštnostech takových výzkumů prováděných v amerických laboratořích. Profesor Montagnier prohlásil, že zhruba 13 000 amerických vědců pracuje pro Pentagon právě v oblasti vývoje biologických zbraní, a to je závažný důvod ke znepokojení. Jak lze zabezpečit náš genetický materiál před jeho použitím proti nám? Je nutné rozvíjet svoji vědu. Kdo nechce živit svoji vědu, bude živit vědu cizí. Je to jako s armádou. Z výzkumu, který jsem uváděl, vyplývá, že ti vědci si velmi dobře uvědomovali, že výsledek jejich práce představuje ohrožení lidstva pandemií. Oni ale jen vysvětlovali, že velmi pečlivě dodržovali všechny předpisy a dostali veškerá povolení od americké vlády. Proto nelze vykládat, že je to virus čínský, i kdyby to uniklo ve Wuhanu. Jde o virus z 80% americký, protože z 15 výzkumníků bylo 13 Američanů a jen 2 Číňané, kteří se navíc zapojili až do poslední etapy, kdy ten virus už existoval. Oni ho jen testovali na lidských buňkách. Všichni tvrdí, že tyto výzkumy jsou nutné pro včasné odhalení virů a jejich zneškodnění, říká redaktor. Inu, pokud by nebylo té publikace, tak bychom jim snad i věřili, ale bohužel každé 3 až 4 roky vznikají stále nová a nová onemocnění, se kterými se lidstvo dříve nesetkávalo, a říkat, že to byla náhoda, nelze. Za posledních 20 let se objevil SARS, pak ptačí chřipka, prasečí chřipka, poté MERS a teď tento COVID-19. To je příliš často. Nové epidemie samozřejmě vznikají, ale dochází k tomu tak jednou za 300 až 400 let. A tady za 20 let 8 koronavirů, které nikdy na člověka neskákaly, najednou skáčou. To vypovídá o tom, že to není náhoda. Dokonce první název onoho blízkovýchodního respiračního syndromu MERS bylo koronavirus získaný v medicínském centru v Nizozemí, takže ho získali uměle a je to umělý virus. A proto, bohužel, všechny ty experimenty jsou zločinné, jinak je nazvat nelze. A ty vědce je, dle mého názoru, třeba soudit v Hágu za zločin proti lidstvu. Protože podle oficiálních údajů už je kolem 2,5 milionu infikovaných, 150 tisíc lidí zemřelo, tedy skutečně jde o zločin proti lidstvu. Komu jsou ti vědci podřízeni? Situace je o to nebezpečnější, že nejsou vždy podřízeni ani prezidentu Trumpovi, protože většina laboratoří je soukromá, takže jsou podřízeni sponzorům a těmi jsou soukromé americké korporace. Prezident Trump má, podle mého, docela vážné důvody nedůvěřovat WHO právě proto, že zhruba polovinu jejich rozpočtu tvoří právě peníze o něch farmaceutických společností. Ty rozdmíchávaly atmosféru kolem SARS přesto, že epidemie neexistovala, zatímco oni už vyhlašovali pandemii. A s prasečím morem, kdy rovněž vyhlašovali pandemii, a tady, Bůh ví proč, epidemii nevyhlašovali. Taková jejich podivná pozice vyvolává vážné podezření. A přitom WHO dosud žádné vyšetřování o původu daného koronaviru ani přes vážná prohlášení světově respektovaných vědců nepodnikla. Z toho plyne otázka, jakou roli tato, řekněme, nekomerční organizace vlastně hraje. Otázka. Přejdeme k výzkumným laboratořím umístěným blízko našich hranic. Existuje středisko Richarda Lugara nedaleko Tbilisi, zabývající se studiem jakýchsi písečných much. Ty mouchy jsou přenašeči tak nebezpečné věci jako nemoc zvanou viscerální leishmanióza, typově podobná antraxu. V roce 2006, když začala americká agrese proti Iráku, americké vojáky napadaly tyto mouchy a mnozí z nich onemocněli nemocí projevující se ošklivými vředy po těle a dehydratací, která bez náležitého léčení může být smrtelná. Oni je začali pěstovat. Mimochodem, v centru Richarda Lugara existuje celá továrna na množení hmyzu, nebezpečných přenašečů, kteří v Gruzii nikdy nežili, žluté zimnice, západonilské horečky, horečky Zika. Takový hmyz na území Eurázie nikdy zaznamenán nebyl. Poté, co začala v uvozovkách americká zdravotnická pomoc gruzínskému lidu, se tento hmyz začal vyskytovat na ruském území Stavropolského, Krasnodarského kraje a také na Krymu. A to samozřejmě náhoda není a naši experti vyjadřují velké znepokojení touto věcí. Nakolik může tento hmyz ovlivnit člověka a jeho geny? Práce v tomto směru se evidentně vedou, přestože o nich nejsou oficiální publikace. V Lugaru jim cosi uteklo a během měsíce zahynulo více než 100 lidí, na kterých testovali jakýsi v uvozovkách nový lék. Byl to závažný případ, bohužel ale žádné mezinárodní vyšetřování neproběhlo. Pokud jde o genetické zbraně, hranice jejich účinku nikdo nezná. Naši vědci také v 70. až 80. letech měli za to, že příroda již vše vytvořila, tak proč vymýšlet nové? Bohužel to, co se děje posledních 20 let, vypovídá o tom, že hrozba vyvolaná takovým vměšováním se do přírody je mimořádně vysoká a všechny následky neumíme spočítat ani my, ani nejnovější počítačové programy. Vezměte si bakterie použité v Mexickém zálivu ve víře, že zlikvidují ropné skvrny po velké havárii. Sotva skonzumovali ropné skvrny, začaly ničit vše živé. Proto byla v roce 1972 podepsána konvence o zákazu vývoje, skladování a šíření biologických a toxických zbraní. Dnes lidstvo stojí před problémem. Virus je zjevně umělý a vymkl se kontrole. Jakou hrozbu laboratoře umístěné kolem Ruska představují pro jeho občany? Je to jako s tou puškou visící na zdi, která dřív nebo později vystřelí. Z území sousedících zemí přicházejí stále nové nemoci. Jednou je to africký prasečí mor, jindy neštovice, zarděnky, botulismus, pak zase vzteklina, atypická pneumonie. Tyto země, zvláště pak Ukrajina a Gruzie, se změnily v biologické bomby. A protože naše hranice s nimi jsou prostupné a přijíždějí tisíce lidí, kteří tu mají příbuzné, přátele, je situace velmi nebezpečná, protože náš genetický materiál je velmi podobný. Jaký vývoj kolem koronaviru předpokládáte? Mám jistou naději, že někdy v červnu může přijít ústup onemocnění, protože bude teplota kolem 25 stupňů a sluneční záření bude virus ničit. Taková je naděje, ale ne jistota. Není vyloučeno, že v září přijde druhá vlna. Pokud u viru dojde k takzvané persistenci, stane se sezónním onemocněním, jako je chřipka. Virus ale způsobuje velké komplikace, protože napadá sliznici. V plicích se objevují jakési dírky, které sice po léčbě zarostou, ale už nebudou schopny vykonávat svoji funkci. Kapacita se o 20 až 30% sníží a člověk se stává invalidou. Takže pokud dnes onemocní například profesionální fotbalisté, znamená to pro ně s vysokou pravděpodobností konec kariéry, protože nevydrží zátěž vrcholového sportu. Jak hodnotíte karanténní opatření přijatá v naší zemi? Je to nezbytnost, ale nedostatečná, protože kdyby se u nás před 10 až 15 lety medicína v uvozovkách neoptimalizovala, byli bychom připraveni podstatně lépe. Jen počet nemocničních lůžek se u nás snížil ze 120 tisíc na 80 tisíc. Z profese odešlo velké množství lékařů. Tento tržní model to předpokládá. K čemu jsou nějaké rezervy? To je přece mrtvý kapitál. Takový přístup demonstruje svou neefektivnost v podmínkách mimořádných situací. Nejvíce trpí země, které se považovaly za vítěze. USA, Británie, Itálie, Španělsko. Naprosto nepřipraveny. Mimo jiné i díky oné optimalizaci, která proběhla v desítkách zemí světa. Možná to bylo tak i vymyšleno. Z širšího pohledu vzniká dojem, jako by vše šlo podle dopředu daného plánu. Všechny země přijímají stejná opatření, sami pohřbívají svoje hospodářství, ale problém samotný stejně neřeší. Sovětský systém boje s infekčními onemocněními byl nejlepší na světě a tuto epidemii by utlumil jistě do 2 až 3 měsíců. V Sovětském svazu se vyrábělo přes 80% světové produkce vakcín. Dnes, bohužel, nevyrábíme více než 2% a úplně jsme se svěřili našim západním v uvozovkách partnerům se vším, co z toho vyplývá. Toto všechno je asi také důvodem toho, že pan prezident Putin nechal postavit, tuším, že 15 nemocnic a mám pocit i, že ten personál tam je vojenský nebo je to velmi úzce propojené, což souvisí určitě i s jinými záležitostmi, například s tím, že jak je téměř veškeré vedení Ruské federace, takzvaně podpindosnické, to znamená, že jsou to slouhové amerických státních elit, kteří jsou kdykoliv a v čemkoliv ochotni posloužit americkému páníčkovi proti a na úkor svým vlastním krajanům a své vlasti a státu, tak zřejmě i kvůli tomu, aby zde byly nějaké velké opěrné body v oblasti zdravotnictví. Domnívám se, že to jsou důvody té rychlé výstavby 15 nemocnic v Ruské federaci, obrovských nemocnic. Nakolik lze srovnat hrozbu biologické a jaderné války? Bill Gates nepříliš dávno prohlásil, že třetí světová válka bude jiná, než jakou jsme si ji představovali ve 20. století. Nebudou hromadné jaderné údery, přesuny ohromných armád, bude tajná, hybridní a zejména s použitím biologických a chemických zbraní. Takže vstupujeme do éry tajné války, kde kromě bojujících existuje i jakási třetí strana, která se války formálně neúčastní, ale fakticky ji pohání. Tak to je další, již minimálně druhá, ale možná, že i třetí narážka pana Igora Nikulina, významného mikrobiologa, který hovoří o tom též, o čem mluvíme my, to znamená o tom, že se zdá, jako kdyby to všechno bylo plánováno, a nyní také o tom, že to vypadá, jako kdyby existovala nějaká strana, na kterou není vidět, ale která to všechno osnuje. On tedy použil slovo pohání, tak buď došel ke stejným závěrům jako autoři koncepce sociální bezpečnosti nezávisle na nich, anebo možná je seznámen s touto koncepcí. Je to každopádně velice zajímavé. A také de facto poprvé od vědecké autority slyším tyto závěry. Což vypovídá o tom, že pan Nikulin je schopen se dívat dál než jen na oblast své specializace a bohužel jiní vědci toto nečiní, nebo většina z nich toto nečiní, no a potom pracují na projektech, které jsou vysloveně pro lidstvo nebezpečné, anebo někteří vědci se tváří, jako by nevěděli, oč se jedná, jenom proto, aby je neminuli prebendy a pocty a podobně. Tak ještě jednou. Takže vstupujeme do éry tajné války, kde kromě bojujících existuje i jakási třetí strana, která se války formálně neúčastní, ale fakticky ji pohání. A tajná válka, to jest takzvaná v uvozovkách světová vláda a vládci světových financí, za jejichž peníze se točí filmy o všelijakých pandemiích. Tam asi měl na mysli tajná ne válka, ale vláda. Tak ještě jednou. A tajná vláda, to znamená takzvaná světová vláda a v uvozovkách vládci světových financí, za jejichž peníze se točí filmy o všelijakých pandemiích, apokalyptické filmy a jedou kampaně v médiích, patří jim 80% těch korporátních takzvaně nezávislých, má na mysli médií. Za jejich peníze lidstvo straší, že přijde apokalypsa a všichni zemřeme, s výjimkou některých vyvolených. Je to jakýsi scénář, který nám vnucují. Mám takový pocit, že zkrátka zešíleli. Předejít takové katastrofě lze podpisem protokolu USA, Ruska, Británie a dalších zemí, podobného tomu, který byl na půdě OSN vypracován v roce 2001, na němž jsem se podílel, když jsem v OSN pracoval, a vznikla tak organizace pro zákaz biologických zbraní. Je zapotřebí organizace s mandátem VSOSN vybavená kontrolní a sankční funkcí. Takže, jak jsme slyšeli v závěru, pan Igor Nikulin má skutečně přehled, protože pracuje nejen v laboratoři, ale pracoval také v důležitých orgánech, jako například v OSN. Vážení přátelé, toto byl skutečně skvělý článek a my redakci Protiproudu děkujeme za jeho zveřejnění. Byl to rozhovor, bohužel zde není uveden zdroj, ale evidentně je to nějaký ruský server a jedná se o překlad toho rozhovoru s panem Igorem Nikulinem, významným mikrobiologem. A teď se podíváme na to, jak výborně je plněn jeden z hlavních cílů celé té koronakrize nebo takzvané pandemie. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek s titulkem Čínské win-win investice, které přivedly země do dluhové pasti. Čína v posledních letech masivně investuje do rozvojových zemí. Své projekty označuje jako win-win, což znamená, že mají být výhodné pro obě dvě strany. Skutečnost je však jiná a mnohé země se dostávají do dluhové pasti. Následně přicházejí o své přístavy, letiště a nerostné suroviny. Tak pokud je toto pravda, pak bude Čína v uvozovkách důstojným nástupcem Spojených států amerických, které ustupují ze své hegemonie, samozřejmě nikoli bez boje a nerady, nicméně bude to Čína, kdo nastoupí místo nich. Jako druhé centrum koncentrace řízení je plánován Írán, ale tam se to moc nedaří. Vrátíme se k článku. Srí Lanka v roce 2010 dostala od Číny půjčku 1,5 miliardy dolarů na vybudování obrovského přístavu v Hambantotu. Čínský business plán předpovídal rychlou návratnost. Realita však byla taková, že v přístavu nebyla prakticky žádná lodní prevádzka, čili žádný provoz lodní. Přístav bez provozu nevyrobí žádné peníze na splácení půjčky, a tak si Srí Lanka uvědomila, že nedokáže čínskou půjčku splatit. Místo toho museli nakonec podepsat dohodu, že přístav odevzdají Číně na 99 let. S touto dohodou začínáme splácet půjčku, oznámil srílanský premiér parlamentu a dodal, že takto bude víc peněz na ekonomický rozvoj. Mnozí tuto dohodu považují za precedens pro země, které dluží peníze Číně, aby akceptovali dohody, které jsou v podstatě teritoriálním převzetím. Výsledkem tohoto obchodu je, že Čína si za své peníze postavila přístav a Srí Lanka přišla o část území na 99 let. Čínská win-win dohoda v praxi. Tak mě napadá, vážení přátelé, že toto je možná důvodem toho, proč nakonec ty čínské investice tady nedopadly. Možná, že to byl od začátku kalkul od pana prezidenta Zemana. Tvářit se jako, že chceme mohutně spolupracovat, ale potom žádný z těch obchodů nevyjde. Tím pádem nemohou ani Číňané nic převzít. Nevím, jenom mě to tak napadlo, když čtu tento článek. Výsledkem tohoto obchodu je, že Čína si za své peníze postavila přístav a Srí Lanka přišla o část území na 99 let. Čínská win-win dohoda v praxi. Čína má zájem v této oblasti o vytvoření námořní základny. Stejnou metodu dluhové pasti už použili v Džibuti, kde také takto převzali přístav a vytvořili v něm vojenskou základnu. Se srílanským přístavem bez provozu může soutěžit i letiště Matala Rajpaksa v Indii, které se stalo nejprázdnějším letištěm na světě. Vybudování bylo opět s pomocí business plánu a půjčky z Číny. Po výstavbě potrubí přes Himaláje za 40 miliard dolarů, které se stalo součástí čínsko-pákistánského obchodního koridoru, se do dluhové pasti dostal i Pákistán. Pákistán nejen dluží množství peněz Číně, ale také jí platí vysoké úroky za půjčku ve výšce 5% ročně. Pákistán už dluží Číně 6 miliard dolarů. Čína, stejně jako na Srí Lance, převzala strategický přístav v Gwadaru a dostala ho do pronájmu na 40 let. Čína ho teď přestavuje na vojenskou námořní základnu. Při jiných infrastrukturních projektech slibovali čínští investoři šílenou návratnost 34% ročně, garantovanou pákistánskou vládou na 30 let. V listopadu Pákistán vycouval z nového čínského projektu, který měl za 14 miliard dolarů vybudovat přehradu na řece Indus. Projekt označil za neuskutečnitelný a nevýhodný pro Pákistán. Pákistán teď čelí dluhové krizi do takové míry, že ho bude muset zachraňovat Mezinárodní měnový fond. Kromě zemí třetího světa se Číně podařilo investovat i v Černé hoře. Balkánská země, která neměla do té doby žádnou dálnici, dostala od Číny nabídku na její vybudování. Černohorská vláda to nazvala výstavbou století a cestu k modernímu světu. Měla to být 160 kilometrů dlouhá dálnice s množstvím mostů, prosekaná přes hory a údolí. 600-tisícová Černá hora tak minula, tedy utratila, za výstavbu dálnice, která nikam nevede, téměř miliardu dolarů. V roce 2006 a v roce 2012 byly udělány dvě odborné studie a obě dvě konstatovaly, že navržená dálnice nebude dostatečně vytížená, aby ospravedlnila takové náklady. Čína však byla nápomocná a výstavba začala. Výstavbu už klasicky realizovali čínští dělníci a součástí dohody bylo, že v případě sporu bude mít jurisdikci arbitrážní soud v Číně. Podle představitelů Evropské unie Černé hoře už došly peníze a aktuálně je z toho dálnice nikam. Vybudovaná je jen část a na dokončení je třeba dalších 1,2 miliardy dolarů. Podle Mezinárodního měnového fondu si už Černá hora další půjčky nemůže dovolit. Její dluh k HDP se blíží k 80%. Vláda Černé hory už zvýšila daně, zmrazila zvyšování mezd státních zaměstnanců a seškrtala sociální dávky, sociální výdaje. Premiér Duško Markovič ale slibuje dokončení dálnice bez ohledu na náklady a slíbil hlubší spolupráci s Čínou v dalších odvětvích, jako je hydroelektrárna a turismus. Na Maledivách s čínskou půjčkou začali budovat most, jehož náklady jsou 225 milionů dolarů. Financování tohoto mostu zdvihne maledivský dluh k HDP na 100%. To znamená, že budou dlužit tolik, jako celá maledivská ekonomika vyprodukuje za rok. Očekává se, že i tato investice skončí dalším pronájmem území na čínskou námořní základnu. Čínský velvyslanec na Maledivách označil investici ve výši celého ročního HDP Malediv za úplně normální a obvinění o dluhové pasti a následném zabrání území označil za absolutně nepodložené. Autorem článku byl Pavol Novák a vidíme, že změna hegemona amerického v čínského nic dobrého nevěstí také. Alespoň tedy zatím to tak vypadá. Ještě jedna zpráva, která se týká Číny. Hongkong již není čínská autonomie, prohlásil Pompeo v kongresu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo obvinil Čínu z vměšování se do záležitostí Hongkongu. Podle něj tím ztrácí svou autonomii. Pompeo na svém Twitteru napsal, že kongresmenům ve středu oznámil, že Hongkong kvůli zasahování pevninské vlády nelze nadále označovat za autonomii. Dnes jsem kongresu sdělil, že vzhledem k místnímu dění Hongkong již není autonomní na Číně. Spojené státy stojí při hongkongském lidu. Napsal na Twitter. Stalo se tak den před tím, než bude čínský parlament hlasovat o zákonu, který má zakázat separatistické, podvratné a teroristické aktivity spolu s jakýmikoliv formami zahraničního vměšování. Snaha Pekingu prosadit novou bezpečnostní legislativu v provincii je podle něj přitom jen poslední ze série kroků, které vážně podrývají autonomii a svobody v Hongkongu. Nyní je již patrné, že se Čína snaží Hongkong modelovat podle sebe, dodal ministr zahraničí. Americké ministerstvo v souladu s platnou legislativou musí alespoň jednou ročně zhodnotit, zda Peking zaručuje Hongkongu zvláštní autonomní status, k němuž se zavázal v roce 1997, když město Čínská lidová republika přebírala do své správy od Velké Británie. Díky tomu Spojené státy přiznávají Hongkongu zvláštní status, díky kterému se na město například nevztahují americká cla, jež dříve americký prezident Donald Trump uvalil na čínské zboží. Město má vlastní právní a ekonomický systém, který zdědil od britské koloniální správy. Díky tomuto speciálnímu statusu si Hongkong udržuje i pozici jednoho z nejvýznamnějších finančních center. Nyní má šéf Bílého domu rozhodnout, zda Hongkong přijde o některá svá privilegia vyplývající ze zvláštního statusu. Trump dříve avizoval, že Spojené státy přijdou se silnou reakcí na nový bezpečnostní zákon a zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům. V bývalé britské kolonii v minulých dnech opět vypukly protesty, které začaly před rokem v reakci na návrh zákona, který měl umožňovat vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Později aktivisté přišli i s dalšími požadavky. Minulý týden poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Robert O'Brien uvedl, že Washington může uvalit na Čínu sankce, pokud Peking omezí autonomii Hongkongu. Agentura Reuters s odkazem na vlastní zdroje tvrdí, že Hongkong může přijít o své preferenční tarify pro svůj export do USA. Sankce se mohou dotknout i čínských úředníků nebo společností, které se budou podílet na vynucování nového zákona. Spojené státy rovněž zvažují uvalení sankcí na Čínu kvůli koronavirové pandemii. Tak vážení přátelé, to vypadá, jako kdyby Američané hodili přes palubu své vlastní slouhy. Konec konců to tak dělají vždycky. A to ještě může být ten, který sluha rád, že přijde jenom o majetek a o práci a nikoli rovnou o život. Teď se podíváme na to, jak perlí Evropská unie, respektive Evropská komise. Bude to jenom výtažek z článku, který vyšel na New York Times včera. Evropská komise, výkonný orgán Evropské unie, ve středu navrhla navýšení jménem všech členů rozpočtu EU o 750 miliard eur, neboli 826 miliard dolarů, na financování jejich zotavení z hospodářského kolapsu způsobeného virem v nejhorší krizi v historii Evropské unie. Plán, který stále vyžaduje schválení 27 národních vůdců a jejich parlamentů, je první, kdyby Evropská unie podstatně zvýšila společný dluh na kapitálových trzích, čímž by posunula EU o krok blíže ke sdílenému rozpočtu, potenciálně hrazenému prostřednictvím společné daně. Návrh má všechny charakteristické znaky historického okamžiku pro Evropskou unii, neboť tím by Brusel získal podstatně větší postavení podobné ústřední evropské vládě. Plán obnovy ve výši 750 miliard eur převádí Evropu na novou hranici, to je název toho článku. Tak vážení přátelé, to je jádro toho, oč jim jde Evropské unii a Evropské komisi. Zajímavé také je, že původně bylo navrženo, aby ten dluh nebo ty půjčky činily 500 miliard eur, teď už je to 750 miliard, no tak doufejme, že dopadne tento nesmysl stejně, jako pochodili kvóty na uprchlíky. Uvidíme, co se bude dít dál, počkáme si, ale já osobně jsem přesvědčená o tom, že Evropská unie je před rozpadem, že minimálně se oddělí V4 nebo V4+, a co bude dál se západní Evropou, to všechno je ve hře, tam těch scénářů je mnoho a myslím si, že tato záležitost nepovede k ničemu jinému než k další diskreditaci Evropské komise a právě i tento návrh může nakonec být tím, co Evropské unii finálně zlomí vaz. A nebo to bude jeden z těch postupných kroků, které povedou k rozpadu Evropské unie. Ještě jednou podotýkám, že je to pouze můj názor. Samozřejmě nemusí k tomu dojít, ale mně se zdá, že všechny procesy k tomu směřují. A teď se podíváme k nám na článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Dostavba jádra. Babiš spucoval novináře a muže, který projekt odmítá. Předseda vlády Andrej Babiš předstoupil před novináře a sdělil jim, co se bude dít dál ve věci výstavby nových bloků jaderných elektráren v České republice. Zdůraznil, že s plánem, který chystá jeho vláda, seznámí všechny politické strany zastoupené ve sněmovně. Uvítal, že s výstavbou nových bloků jaderných elektráren souhlasí všechny sněmovní strany. Poté popsal, co je hlavní zájem vlády, a požádal novináře, aby konečně přemýšleli. Hned v úvodu tiskové konference, kterou přenášela ČTK, zdůraznil, že rozvoj jaderné energetiky má podporu u všech politických stran zastoupených momentálně ve sněmovně. A já bych chtěl zdůraznit, že je to projekt, který nebude realizovat naše vláda. Je to projekt, ve kterém bude mít stát možnost ještě v roce 2024 od té smlouvy odstoupit. Taky ta vláda, která přijde po nás, To rozhodne a bude vybírat dodavatele. Říkám to proto, abych odmítl různé spekulace, které jsou tady v mediálním prostoru, že to děláme netransparentně. Já se nebudu vracet ke všem těm nepravdám, které tady zazněly. Náš hlavní zájem je, abychom měli levný proud pro občany, pro průmysl, pro všechny a hlavně, abychom měli nezávislou energetiku. To je náš hlavní zájem, zdůraznil premiér. Tak to je důležité prohlášení a hlavně nad jiné rozumný názor. Teď ještě, aby se to podařilo v tomto duchu uhájit, protože je hodně parazitů, kteří by nás rádi o tu jednu z mála výhod, kterou stále ještě máme, a tou je nezávislá energetika, připravili. Poté konstatoval, že minoritní akcionáři společnosti ČES si nepřejí, aby se stavěly nové bloky jaderných elektráren, protože nestojí o levnou elektřinu. Údajně si přejí, aby byly ceny co nejvyšší, aby měly co nejvyšší dividendy. To řekl asi také velmi správně pan premiér. Já bych tady rád okomentoval pana Šnobra, což je jeden z minoritních akcionářů ČEZu, kterému tak rádi dáváte prostor v České televizi. Pan Šnobr má jediný zájem, abychom my všichni platili co nejvyšší ceny elektřiny, aby měl co nejvyšší dividendy a aby se nestavilo jádro. To je jeho zájem. Bylo by dobré, abyste o tom konečně přemýšleli. Jeho zájem je v absolutním rozporu se zájmy všech občanů České republiky, konstatoval Babiš. Stát se rozhodl poskytnout společnosti ČES v podstatě půjčku s předpokladem, že cena elektřiny by v budoucnu mohla vyjít na 60 euro za megawatt hodinu. Všechno je transparentní a není o tom pochyb. Byly zainteresovány i všechny klíčové rezorty, zdůraznil předseda vlády. Teď prý chce přesvědčit Evropskou unii, že se Česko bez jádra neobejde. To jádro jsme měli postavit už dávno, ale nechci se vracet k tomu, jak to bylo v roce 2014. O tom můžeme někdy diskutovat, pokračoval Babiš. Ministr průmyslu a dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček ujišťoval občany, že výstavbu nových jaderných elektráren na svých bedrech neponesou občané, ale firma ČES. Pokud by v budoucnu náhodou ceny elektřiny nerostly, na což prý analytici rozhodně nesází, tak by se lidem ceny elektřiny zvedly jen o pár desítek korun za rok. Naproti tomu na obnovitelné zdroje domácnosti platí rok co rok 1500 korun. Zdůraznil také, že pro vládu bude důležité, aby se na dodávkách pro stavbu nových bloků podílely i české podniky. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a bývalý ředitel ČES Jaroslav Míl doplnil, že kvůli změnám na energetickém trhu je třeba počítat s tím, že Německo dříve či později přestane elektřinu vyvážet a Francie export elektřiny podstatně sníží. Česko si tedy musí zajistit elektrickou energii z vlastních zdrojů. Když si vzal znovu slovo Babiš, konstatoval, že nemít za ministra průmyslu v Zemanově vládě Miroslava Grégra, tak nemáme Temelín, což by považoval za chybu. Kdybychom neměli atomového dětka, tak nemáme ani ten Temelín. Zdravím, pane Grégr. A toto je druhý ministr průmyslu, ukázal Babiš na Havlíčka, který tomu věnuje mimořádnou pozornost. Prozradil také, kde se podle jeho názoru v minulosti stala největší chyba. Největší chyba se stala na začátku, nikdy jsme neměli ČES privatizovat, nikdy neměl jít do kuponky. Kdybychom měli 100% akcí jako stát, tak bychom nemuseli dělat tyhle harakiry, protože náš zájem je, aby tady byl proud, protože když nebude voda nebo proud, tak končíme, upozornil premiér. Pochvaloval si, že celá česká sněmovna je nakloněná jaderné energetice a posteskl si, že Evropská unie tomu nakloněna není. Celá sněmovna je pro jádro, ale celá EU je proti jádru. Mně trvalo do 3 do rána, než jsem je přesvědčil, aby se v tom Green Dealu objevilo slovíčko nuclear. Tak zkuste přemýšlet proč, požádal novináře Babiš. Tak zdá se, že alespoň v této oblasti je pan premiér na naší straně. Je to nesmírně, nesmírně důležité, ale to všichni víte, to nemusím ani zdůrazňovat, ani vysvětlovat. Jinak jste si asi všimli, že na mainstreamu se objevuje stále více článků o tom, že elektřina zdraží trojnásobně. Myslím, že to bylo do roku 2036, ale stejně je to ohromné zdražení pro většinu našich občanů, naprosto neúnosné. Otázkou je, jestli to tak skutečně může dopadnout a v případě, že by jádro dokončoval někdo jiný než Rosatom, tak nejspíš může a v případě, že by se další bloky Dukovan nestavěly, tak to tak může dopadnout zřejmě také, anebo možná dokonce ještě hůř. Ale na druhou stranu bych považovala ty články i za záměrné strašení lidí, možná právě s cílem, aby byli proti dostavbě čehokoliv, nevím. Je to možné, ale také to tak být nemusí. Každopádně potřebujeme jadernou energii a v tuto chvíli, tak jak jsou na mezinárodní scéně karty rozehrány, tak naše vláda nemá jinou možnost než zdržovací taktiku, protože nesmíme dopustit, aby zakázka na dostavbu Dukovan spadla Westinghouse. To by bylo nejen finančně pro nás likvidační, ale bylo by to také vysoce nebezpečné a v tuto chvíli politická situace neumožňuje uzavřít smlouvu s Rosatomem. Takže budeme čekat a doufat, že se nakonec všechny ty procesy vyvinou tak, že spolupráce s Ruskem nejen v této oblasti bude možná. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám pěkný večer a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Hezký večer.